Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vaat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat xabar, email belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradın.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anna Gurban. Kiýewiň häkimi Vital Kliçka 2-nji ýanwarda Russlaryň ötün akşam Ukrainanyň paýtagtyna eden hüjümini Kiýewe tarap uğraran oňlarça pilotsuzlaryň partlama bilen energiýa infrastrukturasyna ziýan ýetenligini we elektrik energiýasynyň ähtiýaçly üçin kesilmegi netijesinde bir näçe sebepde ýyllygyň ýitirilenligini aýtdy. Şu aralykda Ukraina goşuny we Russiýa taraplar sosial media kanallarynyň barha köpüri ýeňi ýakynyna mobilizlenen Russ eskerleriniň ýüzlerçesiniň täzeýil hüjümini Ukrainanyň günnogorundaky Donetsk şäheriniň etegine bir kadarmada wepat bolanlygyny aýtdy. Soňky hüjümler Russiýanyň täzeýilin botagasyna Ukraina şäherlerine we raýat ýetgarlaryna garşy ýaýwanlandyran giň gerimli dron we raketa hüjümleriniň dowam bolup onlarça adamyň ölmegine sebäp boldy. Kliçka Kiýewiň Desnyan etrawynda bolan partlamada 19 ýaşly bir erkegiň yaralananlygyny aýtdy. Ukraina goşuny 2-nji ýanwar güni ýerden Russ güýçleriniň Ukraina nyşanalaryna garşy 44 dron uçuranlygyny ýöne olaryň äklesiniň üstünlükli urulyp ýykylanlygyny aýtdy. Kiýew şäheriniň harby dolanyş edarasy bolsa ötün akşam paýtagt asmanyny adyndan 20 sany raketanyň ýa-da dronyň urulanlygyny aýtdy. Kliçka biraz soň şäheriň elektrik togunyň hadise ýagdaýy sebäpli kesilenligini we ýyllyk paýlaýan desgalarda elektrik togunyň bolmanlygyny boýun aldy. Ol suw hyzmatlaryny düýpli diýen ýetmetdiýdi. Kliçka 31-nji ýanwarda edilen hüjümden soň yaralanan 46 ýaşly adamyň keselhana yerleştirilenligini we soňra şol ýerde ýogalanlygyny aýtdy. 1-nji, 2-nji ýanwar gejesinde beýleki ilat merkezlerinde şol sanly günörtä günü ordaky Herson şäherinde hem bomba hüjümleri boldy. Ukraina resmiýetleri Russ güýçleriniň Hersonyny çağalar hastahanasyny nyşana alanlygyny öňe sürdiler. Eýranyň öndürilen şahit dronlarynyň onlarça bilen edilen hüjümler aýdylmagyna görä täzeýil güni edilen agyr raketa we dron hüjümleriniň bir gün soňundan edildi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin täzeýil gawat eden söwüşçiň çykyşyny Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiýniň minnetdarlyk we agdyberlik sözlerinden tapawutlukda 10 aylyk urşuň ýene dowam etjekdigini öýdürdi. Şu aralykda Ukraina goşuny we Russiýa taraplar sosial media kanallarynyň barha köpüri ýeňi ýakynyna mobilizlenen Russ eskerleriniň ýüzlerçesiniň täzeýil hüjümini Ukrainanyň günnogorundaky Donetsk şäheriniň etegine bir kadarmada öldürilenligini aýdýar. Eger de şeýle ul derejeli ýetki tassyklansa, bir 10 aý mundan öňe başlanan çoşuň dowamyny Russ üçin iň gaýrly hadiseleriň biri bolup, bu çaknyşykda Ukrainanyň we onuň halkara gollugçylarynyň mümkin bolan jewizligi üçin ýene bir möhüm nokat bolup biler. Azat Europa, Azatlyk Radiosu iň agyr sögüşleriň baryan sebitlerinden, sögüş meýdanyndan gelýän habarlary garasyz ýagdaýda tassyklap bilmeýär we bu diýilýän waka barada Russ resmiýleri hiç zat aýtmaýar. Emma Orsetlileriň onlaýn söhbetdeşliklerini Russ garwlarynyň basylyp alynan sebitdäki hünär mektebine toplanan uçaklanan täze mobilizlenen eskerler hem gorap bilmezligine bildiren kahır gadapları adatça Kremli taraftar telegram toporlarını hem bu soğusuzluğu boyun almağı ya da tasdiklamağı mecbur edenemen diye. Rus toporlarının kaviri bu darbanın yokor takiklikteki HIMARS raketası bilen Ukrayna tarafından urlanlığını öne sürdü. Ukrayna harularının stratejik aragatnaş bölümü 1. yanvarda telegramda Makiyevka şehrine basılı varlanan Putu 19 adlı hünermend mektebine olan Santa hücümünün 400 töwereği jetede sebäp bolanyny aýtdy. Şeýle de Harbalar Makiyevkada düşman goşunundan 300 eskeriň yaralananyny aýtdylar. Ukrain harbalarynyň aýtmagyna görä bu partlama yıladış enzamlarına biperway kararmağının kopsallık çarelerini eskermedlik etmeğin, keskitlenmedik yerde çilim çekmeğin neticet hem bolup bilir. Ukrayna tarafı şu kili mühim vakalardan son öz korukçularının cevap kerçiliğini açıçan ağlan etmeden köplünç şular yali söz düzümlerini ulanıyar. Rusiyanın korunmak ministerliği bu haber var arada herlikçe hiç bir düşündürüş vermedi. Rusiyanın resmi del Beznosov The Telegram kanali 1. yanvarda zarvanın Rus vakti ile alayık sağat 001'de urlanyny aýtdy we Rus harwylarynyň bu gümürtik deskady esker toplamak kararyna gelen Rus harwy serkerdelerini jazalandyrjakdygyna umyt bildirdi. Rus harwylarynyň tarapyny tutýan Sargard kanaly onlayn söhbetdeşliklerini ölenleriň sanynyň ýüzlerçe adam bolanyny ýa-da gurrun edilýändigini habar berdi. Rusiýany gollaýan operatiw maglumatlar kanaly bu hadisada 500 adamyň ölenligini öňe sürdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlary gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýatlary türk wizasyny almak üçin mundan beýlek ýene goşmaça dokument tapşyrmaly bolarlar. Türk wizasyny almak üçin talap edilýän resmi namalaryň sanawyna notarius tarapyndan tasdiklenen radiýlik deklarasiýasy goşuldy. Täze talap şu ýylyň 3-nji ýanwarynyň güýje girer. Bu barada 2-nji ýanwarda ýarym resmi neşir Arzuw News türk wiza merkezine salgylanyp habar berdi. 2023-nji ýylyň 3-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistanyň raýatlary türk wizasyny almak üçin Türkiýe Respublikasynyň Aşgabatdaky elçihanasynyň wiza merkezine ýüz tutanda notarius tarapyndan tasdiklenen radiýlik deklarasiýasyny tapşyrmaly diýilip habarda edilýär. Talep edilýän dokument barada jekmejek düşündürüş ýok. Türk wiza merkeziniň web sahypasyndaky habarda täze talabyň girdilenligi barada maglumat berilýär. Ýöne görkezilen salgyda goşmaça maglumat we deklarasiýanyň teksti tapdyrmaýar. Yurtların arasında viza düzgüne 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda girdildi. 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň hökümeti öz raýatlary üçin viza düzgünini girdmek haýyşy bilen türk tarapyna ýüz tutdy. 13-nji sentýabrda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 15 ýyldan gowrak wagtlap saklanan türkmen raýatlary üçin wizasyz rejimi ýatyrmak barada karara gol çekdi. Ondan öň Türkmenistanyň raýatlary tiýahatçylyk maksady bilen Türkiýede 30 güne çenlik galyp bildiler. Arzuw News neşrinin maglumatında berilenşi ýaly wiza rejimi girdilenden soň Aşgabatda işe başlan türk wiza merkezinde Türkmenistanyň raýatlary üçin bir gezeklik saýahatçylyk wizasy 60 dollara, köp gezeklik wiza 190 dollara durýar. Ondan öň Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkiýeye gitmek üçin adam başyna umumy çykdyjylaryň 1 000 amerikan dollardan geçenligini habar berdi. Bu hatap viza, uçar bileti we hatta para ýaly çykdyjylary öz üçin alýar. Hususan noýabrda 440 dollara duran uçar biletiniň resmi bahasyna ortaça hasapdan 200 dollar möç berilip, para hem goşuldy. Vizany almak bilen bagly çykdyjylar 250 dollardan geçdi. Galandary Türkmenistanyň döwlet edaralarından alınýan zerur şahadatnamalaryň we koronavirus testleriniň bahasyndan düzüldi. Viza rejiminiň girdilmegi koronavirus pandemiýasy derarly 2 ýyldan gowrak wagtlap ýurtlaryň arasynda tas bolmadyk siyahat mümkinçiliginden düýbünden mahrum bolan türkmen raýatlarynyň ýagdaýyny hatym çylşyrymlaşdyrdy. Türkmen hökümetiniň Türkiýe ýigdirli uçar gatnawyny dikeltmegi wiza rejiminiň girdilmeginiň göni ideýanyny gabat geldi. Wiza talaby girdilenden soň türkmen migrantlary Türkiýeden köpçülükleýin deportasiýa edilip başlandy. Şeýle göz aýlarynda Türkiýede ýokary bilim almak üçin wiza soraýan käbir türkmenistanlylaryň wiza almakda kynçylyk çekenligi ma'lum boldy. Garaşsa Türkmen News neşri türk universitetlerine girmek isleýän azından 10 töwregi türkmen raýatynyň wiza alyp bilmeýänligini 16-njy noýabrda habar berdi. Türkmenistanın rayetleri Türkiye'de yaşama için resmi ruhsat alanların sanı önce yıllar boyu ilkinci üçlüğün hatırına girer. Resmi taydan Türkiye'de 250 min çemesi Türkmenistanlı yaşayar. Kararsız çeşmelere göre bir kanun galyanların sanı bir neçe iste köp. Türkmenistanın hükümeti öz rayetlerinin migrasiya problemalarını resmi derecede ağzamayar.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde maglumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepli Yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Libab vilayetinin sayet etrafında yağı arasalayan köyüne ekskavatorun ağdırılma neticesinde onun sürücüsü helak boldu. Bu vaka sebitte su akabalarını çuğulduş ve arasalayış işlerinde köyüne teknikaların ulanılandığı baradaki haberlerin izyanına kabat geldi.
29 dekabrını Sayadın Bucak obasına yapdır arasalamak ve qazmak işlerini amal edýän bir ekskavator sürücüsi aradan çıkdı. 40 yaş töwereginäki sürücüniň 3 çağası yetim galdy.
Dip Adatlık Radyosu'nun haberçisi 2. yanvarda aytdı. Vakanın bolan pursodu sürücü öz hususu elçiliğindeki ekskavatoru bilen kärenici dayhanların ekerançılık meydanlarını soğuryan yaplarda gazu ve arasalayış işlerini geçiriyerdi. Ekskavator yaptın çıkaran gumunu kenara çıkarıp şol gumu öndeki susoğu bilen itekläp başlandı. Köyne ekskavator öz ağrımını saklap bilmen yağı ağdırıldı. Sürücü hovsala düşüp ekskavatorun kaptal kapısından özünü yağı zındı. Yönü ol bu yerden turup yetişmeyenke ekskavator onun üstüne ağdırıldı. Ekskavatorun aşağında kalan sürücü dessine can verdi deyip helakçiliğe şayat bolan yerli yaşayıcı haberçimize gurrun berdi. Her yılın kış paslında oba yaplarını kazmak ve arasalamak işleri geçiriliyer. Yönü bu işleri amal etmek için oba resmileri kereneçi dayhanları ekskavatorlar bilen üpçün etmeyerler. Kereneçiler öz aralarında pul yığınap hususu eğçilikteki ekskavatorları hakkını tutuyarlar. Yönü kerenetçilerin inçemesi Belarus'ta öndürülen bu ekskavatorların ağlabasının könüleşendiğini ve işe yaramsızlığını belläp, oların şuna mengdeş helakçilikleri ilkendiğini aydiyar.
Ova yerlerinde şeyli ekskavatorlar, traktorlar köp yönü olara gözükçülük tas yok diyen yali. Hedirki kıyın iktisadi şartlarda ekskavator iyeleri, teknika, könü olsa da onu ulanıp kazanç etmeye çalışarlar. Yönü bu kati pacigali vakaların bolmağına getiriyer. Hedir Sayat Etrap Prokuraturası son helakçilik көнчи дерңевлери кечирер. Эми мунун келечекте болаймагы мүмкүн келекчиликлердин өңүн алмагы кошунт кошчоктугу я кошмажактыгы белгидел.
Dip yerli kärenneçi anonimlik şertinde aýtdy. Adatlygyň bu barada etrap häkimliginden ve onun polisiýa bölümünden goşmaça maglumat ýa kommentary almak synanşyklary başa barmady. Ýöne bu waka sebitde ekrançylyk meydanlaryny soýaryan emeli kanallary arasalamak işleriniň talaba laýyk alınıp barylmaýandygy ve olarda köne ekskavatorlaryň ulanylýandygy baradaky habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. Häzir akabalarda suwlar kesildi. Gazaw işlerine bağdalığa berildi. Yönü qazu işlerine çekilen ekskavatorlar su kanallarını dolu arasalap bilmeyer. Teknikalar köne. Ekskavatorların susokları kanalların orta gürpündeki kumları ayırıp bilmeyer. Sebebi susoklar yetmeyer. Ekskavatorlar zordan işleyer deyip Çerciw etrafının bir yaşayıcısı 28. dekabrda gurrun beripti. Kärenneçiler devletin özlerini teknika bilen qadalı üpçün etmeyendigi. Olorun könüdüğü ve ehtiyaçlık şaylarının yetmezçilik ediyendiği barada iyidiklerle haber veriyerler. Kete hatırdan çıkan teknikalar şulsanda traktörler ve ekskavatorlar pacığalı yağdayların dörümüne sebep bolyar. Geçen yılın mayında Türkmenabad'ın Halkara aeroportunda bir usta traktördaki nesadlığı beceriyen mahalle onun tekerinin yarılmağı neticesinde ağır yaralandı. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri yurtta kerenetçilerin bol hasılı dahil alma üçin ähli şertleriň döredilendigini tekrarlaýarlary. Ýöne bu ýagdaýlar barada hiç zat aýtmaýarlary. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Daşol vilayatynyň Göroğlu trawyna mineral dökünleri, ekrançylyk suwlary we owahojylyk tehnikalarynyň üpçünçiligi bilen bagly bar bolan problemlara garamazdan döwlet borçnamasyny ýerine ýetiren paýtaçy käreneçler özlerine wada berilen ýeňillikli künjaran alyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 2-nji ýanwarda Sewitden habar berdi. Balyşy Wezif Adynaky we Hüdük Muradow Adynaky Dayhan birleşiklerinden bolan şeýlede Türkmenistan magtymuly we Zaman Dayhan birleşiklerinden bolan ençeme käreneçi künjar üpçünçiligi bilen bagly ýüzbe-ýüz bolan problemlar boýunça vilayet häkimligine şikayet bildirenliklerini aýdýarlar. Ýöne yerli käreneçleriň arz şikayet finansçylary netijesiz tamamlanýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow sentýabryň ahyryna 2022-nji ýylyň hasylynyň başlap paýta hasylynyň 50 götürümini gaýtadan işlemekden alınýan künjarany önüm öndürjülere ýeňillikli bahadan satmak barada karara gol çekdi. Paýta plan borçnamasyny üstünlükli ýerine ýetiren ýerli käreneçler prezidentiň karary bilen özlerine wada berilen künjaranyň berilmeýändigini aýdýarlar. Paýta çydynyň öndürilýän künjara mallar üçin iýim hökmüne ulanylýar. Yerli käreneçler künjary üpçünçiligi bilen bagly talaplaryny beýan etmek üçin Daşowul şäherine ýerleşen ösümlik ýağ zawodynyň ýol başlaryna da arza bilen 100 tonluklaryny aýdýarlar. Yerli ýağ zawodyna paýta çydynyň ösümlik ýağy alýar. Olar indi öz şikayetlerini prezidente ýetirmek isleýärler diýip bir yerli ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 1 kilogram künjaranyň ýeňillikli bahasy döwlet tarapyndan 50 teňge hökmüne kesgitlenipdir. Ýöne daýhanlar döwlet tarapyndan berilmeli künjaranyň bazarlarda ogurlanyp satylýanlygyny we bahasynyň 4 manat we 5 manat aralygyny ýitgeýändigini aýdýarlar. Deňeşdirme üçin aýdylsa bazar künjary döwlet tarapyndan hödürlenýän maliýetinden 10 esse töwereg gymmata düşýär. Bu aralykda yerli käreneçler 2022-nji ýylyň gowuçy hasylyny ösdürip ýetirmek üçin özlerini üpçünçilik meseleleri bilen bagly dürli problemler bilen ýüzbe-ýüz bolanlyklaryny aýdýarlar.
Paýta hasylyny ýetişdirmek aňsat iş däl. 2022-nji ýyl daýhan üçin agyr geldi. Suw dökün we tehnika ýetmezçiligi boldy.
Diýip bir daýhan Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Muňa garamazdan yerli käreneçler kyn şertlerde zähmet çekmäge mejbur galanyklaryny, gowçanyň hatarlary bejergişini käýtmeni bilen geçenliklerini, şeýlede suw üpçünçiligini öz tagallalary bilen ýola goýmak arkaly paýta hasylyny ösdürip ýetişdirendiklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti we döwlet mediýasy ýurdun owahojylyk puwdugynyň ösdürilýändigini, daýhanlaryň önüm öndürmäge höwesdendirilýändigini öňe sürýär. Ýöne ýurdun dürli sewitlerine şoňa demirgazyk daşawyl sewitine yerli käreneçler ýyllar boýy mineral dökünleri, ekrançylyk suwlary we owahojylyk tehnikalarynyň üpçünçiligi bilen bagly problemler başdan geçirip gelýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary käreneç daýhanlaryň ýüzbe-ýüz bolýan problemleri, owa senaga toplumynyň meseleleri, galberhede daýhançylyk işleriniň düşegintüldigi barada ýyllar boýy habar berip gelýär. Bu aralykda demirgazyk sewitde bar bolan kynçylyklara garamazdan ýere ihlas edip önüm öndürmäge çalyşýan daýhanlar öz yerlerinin ellerinden alınmağı varada xabarları aladalı qarşılayarlar. Yantıtaq Azadlık Radiosunun xabarçıları Günvatar Balkan sevdini geçen ilin axırına dayxan hocalıkların ve öz başta kərinizlerin ekrançılık yerlerinin ellerinden alınıp başlananlığını xabar verdi. Türkmenistan'a yuridik şahsların yerlerinin ellerinden alınmağı ve onların dövlet yedarı kərxanalarına peydalanmağı berilmeyi varada kararı kabul edildi. Oba hocalık ministerliği bilen bir xatırda Axal ve Balkan velayetlerinin hakimliklerine bu çərelere tayarlık görmek tavşırıldı. Munun ideyan yurdun Balkan sevitine dayxan hocalıkların yerlerinin ellerinden alınmağı varada xabarlar peyda olup başladı. Şeyli xabarlardan son demirgazyk sevitin käreneçleri ähli kıyınçlıkları garamazdan ıhlas edip mähir sindiren owa hocalık yerlerinin ellerinden alınmağını alada bildirýärler.
Käreneçler paýtanyň künjarasyny alyp bilmän kösenýärler. Üstesine daýhan birleşikleriň başlyklary geljek ýyldan käreneçi daýhanlaryň yerleriniň ellerinden alınjakdygy barada duýduruş berdiler. Bu habardan soň ýere mähir siňdiren daýhanlar başga iş hem ýok indi diýişýärler.
Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Prezidentiň gol çeken buyrugyny diňe ýuridik şahslaryň yer bölekleriniň ellerinden alınjakdygy we olaryň döwlet edara kärhanalaryna peýdalanmagy berilejekdigi aýdylýar. Türkmenistanyň döwlet medpugaty we owa hojalyk resmiýetleri täze buyrugyň jekmejekligi barada ilaty düşündürüş bermeýärler. Adatdan habarçylar ýurdun Balkan sewtini kärhanalaryň ýer bölüklerini ellerinden almak işlerini bat berlenigini habar berdi. Adatlyk bu maglumat boýunça Balkanyň welaýat häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Galiberde adatdan habarçylar daşaw sewtini hem Daýhan birleşikleriň başlyklarynyň öňümizdäki ýyldan başlap kärhanalaryň ýerlerini ellerinden alınacaktığı varada duyduruş berliyanını xabar veriyerler. Bu malumat boyunca yerli hakimlik resmileri beyanat vermeyerler. Türkmenistan 2018 yılda ilan edilen oba hocalık reformaları düşüğünsü dayxan hocalıkların yerlerinin ellerinden alınmağını düzgünleştiriyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa malumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. 31-nji dekabrda Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň 11-nji orta mektebinde ýanygyn döredi. Wakada kimdir birine zeper ýetendi ýa ýetmendigi barada häzirlikçe anyk maglumat ýok. Ýöne ýanygynyň netijesinde mektebiň 4 sany sınıf otagyna zyýan ýetip, doly diýenýaly ýandy.
Günorta saat 12 we 1 aralygynda bolan ýanygyn mektebiň 2-nji gatyna döredi. Saat 1 töwereginde ýanygyn gullugynyň ulaglary mektebiň arka tarapyndaky howlusundan girdiler. Ýanygyn söndürilenden soňra 4 sunupyň şol sanly olaryň 12 sany penjiresiniň doly ýananlygyny görse bolýar.
Dip Adatlyk Radiosynyň sewitdäki habarçysy aýtdy. Wakada bilim işgärlerine ýa okuwçylara reper ýetendi ýa ýetmendi. Şeýle hem ýanygyna nämeniň sebäp bolandygy barada anyk maglumat ýok. Ýöne habarçy ýanygynyň döremeginiň sebäpleri barada 2 sany wersanyň orta atylýandygyny aýdýar. Ýaşajylaryň bir topy Yanına bir molimin elektrik çaynağı toktan çıkarman öyüne gitmeğinin sebep bulunduğunu aydiyarı. Beyleki bir topar bolsa onu tədi yıl arçasının bedeg çıralarının sebep bulunduğunu öngü sürgeri. Adatlık baydılanlar varada şəhərin polisiya müdürlüğünün yanının hopsuzluğu bölümünün qoşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Yönü hakimiyetler yanın sınıfları arasalamak ve avatlamak işlerine desine başlap, onu okuçların 12 günlük qışkı din calışı tamamlanyanca din mağasıyla şiarlar.
Vilayet häkimi sewitiň bilim bölümüne sınıflary gysgaly remont etmegi tapşyrdy. Okuwçylar ýene 12 günden mektebe gelende ähli sınıflar taýýar bolmaly diýdiler.
Dip ýagdaýdan habarly bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Sınıflary arasalamak işlerine mektep okuwçylary hem çekilýär. Olar ýanan sınıflardaky gara zirdiwilleri bedrelere salyp mektebiň howlusyndaky çeleklere daşaýarlar.
Şuň häkimetler otoglaryň ýananlygyny görkezmejek bolup penjirelere içi görünmeýän plastik paketleri tutdular. Sebäbi mektebiň garşysynda köprü bolup ondan günde ýüzlerçe ulag geçer.
Dip bilim işgäri bellede. Bu aralykda habarçy ýanygyn howpsuzlygy gullugynyň mektebe barmakda kynçylyk çekendigini hem aýdýar. Muňa mektebe barýan ýolun ugrunda aşy köp awtolonyň park edilmegi sebäp bolupdyr.
Qarasız diýar köçeti bilen Niyazow şah ýolunyň çatyrygyna şeýleden merkezi bazarın golaýyna ýerleşýän mektebiň töwereginde köp ulag park edilipdir. Muňa bayramçylyk gününde köp ýaşaýjynyň söwda etmek üçin bazara barmagy sebäp bolupdyr.
Dip habarçy bellede. Mektepde dören ýanygyn Türkmenistanda hususanda Lewapda häkimetleriň ýanygyn howpsuzlygynyň düzgünleri barada düşündürüş işlerini ýygjamlaşdyran mahalyna gabat geldi. Edara kärhanalarda bayramçylygy howpsuz geçirmek barada ýygnaklar geçirildi. Şol bir wagtda polisiýa işgärleri we orta mektepleriň muallimleri okuwçy ýaşlaryň arasynda düşündürüş işlerine badalga berip bayramçylyk günlerinde emeli partlayjylaryň, petardlaryň ulanylmazlygy köçelerde we köp katly yaşayış caylarının töveregünde oğut yakılmadılığı yağlı hopsızlık düzgünlerinin bercay edilmeyi varada gurrun döşlük geçirdiler. Şeyle de idare kerhanaların önündeki arçaların ışıklandırış çıralarını akşam saat 9'da öçürmedik idare yolbaşçılarına 700 manat pul cerimesi salındı. Resmiler bu çareler ve onların sebepleri varada açıçan beyanat bilen çıkış etmeyerler. Yönü yanın hopsızlığı iş yerlerinin bir neçesi bunun yanın hopsızlığını üpçün etmek çareler bilen bağlanışıklıdığını aýtdylar. Geçen aýyň başynda Türkmenabatda bolan pajygaly wakada bir maşgaladan 4 agza gazdan zeherlenip öldi. Ýatlasak 2021-nji ýylda 12-nji dekabra geçilen gije Farab etrawynyň 1-nji orta mektebi oýdalypdy.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.